12 bob 10 qaror o'z tuyg'ularining tozaligi va yorqinligini asrash. Uning qirg'oqlari yalang'och, atrofi quruq va yoqimsiz. Uning achchiq suvi hayot manbai bo'la olmaydi va chanqoqni qondira olmaydi. Uning nomi O'lik dengiz. Qirg'oqlarda hayot nafasi qaynagan savdo markazlari yoyilgan bu dengiz go'zal o'lkadagi boshqa dengizlarga o'xshamaydi. Qalin, sersuv o'tlar bilan qoplangan yonbag'irlar uni har tomondan o'rab olgan. U Jalila dengizi deb ataladi. O'lik dengiz hayotga to'la bu dengizdan nimasi bilan ajralib turadi? Biroviga har kuni Iordan daryosidan yangi suvlar kelib quyilsa-da, ammo chiqib ketishiga izin bermaydi. Suv harakatsiz va sokin bo'lib qoladi. Bu o'lik dengiz. Boshqasiga ham suv kelib quyiladi, lekin u suvni chiqarib yuboradi. U suvni shimoliy tog'lardan qabul qiladi va janub sari Iordan daryosiga buralib oqishiga izin beradi. Bu Jalila dengizi. Birovi hammasini qanday bo'lsa shundayligicha qoldirib, hech narsani o'zgartirmasdan harakatsiz turadi va o'lib boradi. Boshqasi esa doimiy harakatda. Oladi ham, beradi ham. U to'laqonli hayot bilan va tozaligicha qoladi. Oilaviy hayotda ham xuddi shunday. Siz olishingiz mumkin bo'lgan o'sha sevgini shunchaki qabul qilishingiz va sevuvchi munosabatlardan lazzatlanishingiz mumkin. Ammo unutmang. Hammasi qanday bo'lsa, shunday bo'la qolsin tartibi ularni harakatsiz holatga tushirib qo'yishi mumkin. Shunday yo'l tutsangiz, ular o'lib ketishi hech gap emas. Biroq siz ikkalangiz ham nikohingizni yangilash yo'lini topishga intilib, sevgini qabul qilib, uni berishingiz mumkin. Shunday yo'l tuting va tuyg'ularingiz hamisha pokiza va yorqin bo'ladi. Shoh Sulaymon sevgida saxiy va munosabatlarda tozalikni saqlaydigan odamlar haqida gapiradi. Ba'zilarning qo'li ochiq, ammo boylik ko'payaveradi. Ba'zilar haddan tashqari tejamkor, ammo qashshoqlashaveradi. Avvalgi bobda men sizlarga Mark haqida aytib bergandim. Bu o'sha Suzan bilan turmushi ma'nosiz va qotib qolganligini aytgan erkak. Markning o'ziga shunday tuyulardi. U xotinini to'liq o'rganib olgan. U haqda bilish mumkin bo'lgan hamma narsani biladi. Va turmush o'rtog'i endi zerikarli va qiziqarli emas. Ularning munosabati o'lgan. Ammo Mark o'ziga kelib, tuyg'ularini hayotiy va yorqin tarzda saqlaydigan qoidalarga mahkam yopishib oldi. O'z munosabatlarini toza saqlaydigan er-xotinlar hayotiy, rivojlanadigan aloqalarga oid qoidalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishadi. Men shu o'rinda 40 yildan ortiqroq Dottiga nisbatan toza va yorqin tuyg'ularimni saqlashda o'zim doimo foydalanib kelayotgan 5 ta qoidani keltirib o'taman. Sevgi munosabatlaringiz ustidan muntazam ishlang. Xuddi aerobika kabi sevgi munosabatlari ham harakatchan. Ular rivojlanadi yoki harakatdan to'xtaydi. Bu munosabatlar jonli, rivojlanadigan va barkamol bo'lishi uchun ular ustida hamisha izlanish kerak. Endigina uylanganimda Dotti bilan munosabatlarim o'sib, mustahkam bo'lishiga ishonardim. Shuningdek, sevgi aloqalarini hayotiy va to'la kuch bilan saqlash mumkinligiga ishonchim komil edi. Ammo o'z tajribamda hali oilaviy hayotning bir kunlik eskiliklarini sinab ko'rmagandim. To'yimizdan ko'p o'tmay, Tennis shtati oliygohining 300 ta ma'murlari va o'qituvchilari oldida chiqish qilganligim yodimda. Odatimga ko'ra, birinchi daqiqalarning o'zidayoq xotinim haqida 2 og'iz fikrimni bildirib o'tdim. Men turmush qurganimizdan juda baxtiyorman. Bizni oldinda shubhasiz baxtli hayot kutib turibdi. 30 yoshlar atrofidagi bir yoshgina o'qituvchi kutilmaganda gapimning yarmida bo'lib istehzoli ohangda so'rab qoldi. Uylanganingizga qancha bo'ldi? 6 oy, javob berdim. U esa keyinchalik necha martalab eshitishimga to'g'ri kelgan shunday gaplarni aytdi. Hali shoshmay turing. Ko'ramiz. 5 yillik oilaviy turmushdan keyin nimalar deb kuylar ekansiz. Toki unashuvimizgacha odamlarga sevgi sirlaridan gapirganimda, ular bir xil siyqasi chiqqan jumlalarni qaytarishardi. Hali ko'ramiz. Unashtirilganingdan keyin nima derkansan? Unashuvimizdan keyin esa ularning izohlari o'zgardi. Shoshmay tur, deyishdi ular. Uylanganingda ko'ramiz. Turmush qurganimizdan 5, 10, keyin esa 25 yil o'tgach boshqacha gapirib qolishimni aytishdi. Men bu odamlar xato qilayotganlariga ishonardim. Mening falsafamga ko'ra, tajribali inson hayotda nazariyalarga asoslangan insondan ko'ra ustunlikka ega edi. Va Tennessee shtati oliygohining nufuzli auditoriyasi oldida turganimda, go'yo tajriba ustunligi o'sha o'qituvchining tarafida bo'lgandek ko'rinardi. Bu mening hayotimda javob berolmay qolgan kamdan-kam vaziyatlardan biri edi. Ana shunda orqa qatordan bir kishi turib, sahna tomon kela boshladi. U ko'rinishidan 70 yoshlar atrofida edi. Uning kim ekanligini bilmasdim. Keyin menga ma'lum bo'lishicha, bu odam shu oliygohning katta hurmatga sazovor professori, serg'ayrat masihiy, sobiq davlat kotibi Din Raskning ukasi Roger Rask ekan. U birinchi qatorga chiqib kelib, ko'zlarimga tik qaradi. So'ngra menga gapirgan o'qituvchi tomon o'girilib shunday dedi. Janob, 30 yillik nikohdan so'ng hammasi hattoki yaxshiroq bo'ladi. Men tajribali insonlardan kimdir aytgan fikrlarimni tasdiqlagani uchun yengil tin oldim. Hozirda esa sevgi munosabatlari nikohda rivojlanishi va hattoki o'sishi mumkinligini bilaman. Ayni vaqtda mening Dottiga bo'lgan sevgim orzu qilganimdan ham chuqur va yaqinroq. Biroq bu o'z-o'zidan bo'lib qolgan emas. Munosabatlarim ustida doimiy izlanmasam bunga erishib bo'lmasdi. Ammo biz 40 yildan ortiq vaqt davomida buning ustida qanday ishladik? Sizga javob beraman. Hayotimizning 10 qoidalari poydevorini shakllantirish uchun ikkalamiz ham birgalikda har kuni kunma-kun qarorlar qabul qildik. Ularni amalda muntazam qo'llab bordik. Shu qoidalar bilan yashadik. Bu o'z natijasini beradi. Mening munosabatlarim Dotti bilan barcha shu 4-10 yillik davomida faqat chuqurlashib borganligi buning tasdig'idir. Bu 10 qoidalarni munosabatlarimizga qo'llab, mukammallikka erishganmiz deb bo'lmaydi. Biroq biz buning ustida ishlashda davom etyapmiz. Sevgi aloqalaringizni shu 10 usullar bilan tarbiyalang. Ana shunda his-tuyg'ularingiz toza va yorqin holda o'sishda va chuqurlashib borishda davom etadi. Bu o'rindagi asosiy holat boshlaganlaringizni tashlamaslik va oldinga borishda davom etish. Keling, ushbu 10 qoidalarni takrorlab ko'raylik. 1-chi qoida. Xudoni butun qalbingiz va ruhiyatingiz bilan sevgan holda, sevgi aloqalaringiz ustida muntazam ishlang. U sizga yaqinlaringizdan eng yaqinini, turmush o'rtog'ingizni beg'araz boshqa insonga yo'naltirilgan sevgi bilan sevish uchun kuch beradi. Bu sizga tuyg'ularingizni toza va yorqin tarzda saqlashingizga yordam beradi. 2-chi qoida. Xudo tomonidan yaratilgan shaxs sifatida va u qabul qilganidek, o'zingizni qanday bo'lsangiz, shu tariqa sevish va qabul qilgan holda sevgi aloqalaringiz ustida muntazam ishlang. O'zini beg'araz sevish bu turmush o'rtog'ingizni chinakamiga sevishingiz uchun bir shart. Bu sizga tuyg'ularingizni toza va yorqin saqlashingizga yordam beradi. 3-chi qoida. Umr yo'ldoshingizning xavfsizligi, baxti va farovonligini o'zingizniki kabi muhim darajaga ko'targan holda sevgi aloqalaringiz ustida muntazam ishlang. Kimni sevsangiz, uning qalb ehtiyojlarini qondiring. Bu sizga tuyg'ularingizni toza va yorqin saqlashingizga yordam beradi. 4-qoida. Sevimli insoningizning qalbi va gaplarini eshitishga doimo tayyor bo'lib, o'zingiz gapirib yuborishga shoshmagan holda sevgi aloqalaringiz ustida muntazam ishlang. Bu sizga tuyg'ularingizni toza va yorqin saqlashingizga yordam beradi. 5-qoida. Muloqot san'atini egallang. Sevgan insoningiz bilan munosabatni qalb va ruhiyat ila qay tarzda yaxshiroq saqlashga diqqatingizni qaratgan holda sevgi aloqalaringiz ustida muntazam ishlang. Bu sizga tuyg'ularingizni toza va yorqin saqlashingizga yordam beradi. 6-qoida. Turmush o'rtog'ingizga sevgi aloqalarini shartsiz qabul qilishingizni, sevgingiz sidqi dildan ekanligini va siz hamisha uning yonida bo'lishingizni ochiqdan-ochiq ko'rsatgan holda sevgi aloqalaringiz ustida muntazam ishlang. Bu sizga tuyg'ularingizni toza va yorqin saqlashingizga yordam beradi. 7-qoida. Kelishmovchiliklarni tezda hal qilgan holda sevgi aloqalaringiz ustida muntazam ishlang. Bu sizga tuyg'ularingizni toza va yorqin saqlashingizga yordam beradi. 8-qoida. Umr yo'ldoshingizga yetkazgan azobingizni tub-tubigacha his qilishga intilganingizdan so'ng, uni hamisha kechirgan va undan kechirim izlagan holda sevgi aloqalaringiz ustida muntazam ishlang. Bu sizga tuyg'ularingizni toza va yorqin saqlashingizga yordam beradi. 9-qoida. Xudo sizga bergan pul va boylikni boshqarishda turmush o'rtog'ingiz bilan hamkor bo'lgan holda sevgi aloqalaringiz ustida muntazam ishlang. Bu sizga tuyg'ularingizni toza va yorqin saqlashingizga yordam beradi. 10-qoida. O'zingizni qulay his etgan damlarni qadrlab va umr yo'ldoshingizning sevgiga yo'g'rilgan yordamini olib, shu bilan birgalikda unga shu tariqa javob qaytarishni unutmagan holda sevgi aloqalaringiz ustida muntazam ishlang. Bu sizga tuyg'ularingizni toza va yorqin saqlashingizga yordam beradi. Mana shu 10-qoidalar toki hayot tarzingizni shakllantirib bo'lmagunicha sevgi munosabatlaringiz ustida ishlashga intiling. Bu osonmi? Yo'q. Hayotda chinakamiga qadrli hech bir narsa mehnatsiz berilmaydi. Sevgingizni boyiting. Ana shunda hayotning to'liq baxtning mazmun va o'zlikni tatbiq etishning samarasini ko'rasiz. Shuningdek, men o'zim ham anglaganimdek, tuyg'ularni toza va yorqin saqlashga yordam beradigan yana bir qancha holatlar mavjud. Hal bo'lmagan hamma narsani o'tkazib yuboring. 9-bobda men ixtiloflarni tezroq hal etishning zarurligi, munosabatlarni buzishdan ko'ra nizolarni bartaraf etishning foydali ekanligi haqida fikrlarimni bildirib o'tgandim. Albatta, bularning hammasi shunday. Sevgi aloqalarini mustahkamlashda kelishmovchiliklarni hal qilish o'ta muhim. Biroq, barcha nizolarni ham qoyilmaqom tarzda bartaraf qilib bo'lmaydi. Yodingizda tuting, biz barchamiz o'zining hissiy og'irligiga ega bo'lgan nomukammal mavjudotlarmiz. Biz har bir ruhiy jarohatni o'zimizga olamiz. Shu bois bo'lsa kerak, u yoki bu nizoni qanday hal etishni har doim ham tushunavermaymiz. Shunday hal etilmagan muammolardan biriga to'qnashganimizda, uni o'tkazib yuborishimiz lozim. Dotti bilan mening munosabatlarimda yillar davomida yuzaga suzib chiqqan va hozirda ham qalqib turgan, ammo hal etilmasdan kelayotgan bir qancha kelishmovchilik holatlari mavjud. Ular biror masalada chindan ham muhim emas. Biroq ularni to'liq hal etish uchun ko'p yillar va malakali maslahat olish uchun minglab dollarlar kerak bo'ladi. Ular bizning munosabatlarimizga daxl qilmasligi uchun bu kabi muammolarning qoq o'rtasiga yetib borish istagida shunchalik chuqur kavlashga ehtiyoj bormikan? Qandaydir jiddiy masalalarda, shubhasiz, Bu to'g'ri. Biroq aslo tartibga keltirib bo'lmayotgan mayda chuydalardan voz kechib qo'ya qolgan ma'qul. Sevgi ana shunday yo'l tutadi. Bir-biringizni chin yurakdan yaxshi ko'ringlar, deydi muqaddas kitob. Chunki sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. Bu siz hal etish yo'lini topolmayotgan bahsli masalalarni xufiya tarzda yashirib yurish kerakligini anglatmaydi. Bu kechirim va gina qudratni chiqarib yuborishni anglatadi. Balki umr yo'ldoshingizga uning disfunksiyasi sizni qanchalik g'azablantirayotgani shunchaki tushunarsizdir. Shu bois ham u kechirim so'ramaydi. Hal etilmagan barcha mayda chuydalarni o'tkazib yuboring. Ularni ushlab qolmang. Ularni o'zingizda saqlashingiz yoki tirikligicha ko'mib qo'yish kerak emas. Umr yo'ldoshingizni barcha nuqsonlari va kamchiliklari bilan qabul qiling. Shu tarzda seving va munosabatlaringizdagi ahamiyatsiz damlardan sakrab o'tish uchun bir qarorga keling. Hozir shu kitobni yozayotganimda Dotti bilan oramizda vaqti-vaqti bilan yuzaga kelgan qisqa muddatli kelishmovchiliklarni eslash uchun xotiramga zo'r berishga to'g'ri kelmoqda. Hamma gap shundaki, men ularni o'zimdan o'tkazib yuborganman va xotiramda saqlamayman. Bu tuyg'ularimizni toza va yorqin saqlashning yana bir usulidir. Minnatdor inson bo'ling. Bu uchta so'z men seni sevaman ko'p narsadan dalolat beradi. Biroq umr yo'ldoshingiz bu aslida nimani anglatishini tushunsa va sizning har kunlik harakatingizda buning isbotini topsa, sizlar bir-biringizni o'zlaringiz shunchalik yaqin hisoblaysizlar. Mazkur kitobning aksariyat qismida aynan qon va jonga haqiqiy sevgini qanday jo etish haqida gapiriladi. Aloqalarni chuqur hissiy darajada saqlash va rivojlantirishning usullaridan biri minnatdorchilik bildirish, maqtov va hurmatdir. Boshqacha qilib aytganda, sizning sevgingiz minnatdor qalbdan hosil bo'la qolsin. Boshqa narsalar qatorida men o'z bolalarimga minnatdorchilik bildirish muhimligi hissini ham singdirishga intilganman. Men ularga eng katta gunohlardan biri noshukurlik ekanligini tez-tez ta'kidlab turganman. Minnatdor bo'la olish, yorqin hayot kechirish va o'z tuyg'ularini pokiza holda saqlashning asosiy qoidasidir. Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringizda minnatdor qalbni tarbiyalash bu hayotingizdagi eng aniq jabhalarga qo'shilgan ulkan hissadir. Olimlar minnatdorchilik hissining ijobiy foydasini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar o'tkazishdi. Yaqinda Berklidagi Kaliforniya oliygohi, Davisdagi Kaliforniya oliygohi bilan byudjeti 5 million 600 ming dollar bo'lgan minnatdorchilik tuyg'usi bilan bog'liq ilm-fan va amaliyotni ommalashtirish nomli 3 yillik tadqiqotlar loyihasi asosida hamkorlikni boshladi. Loyihaning asosiy vazifasi tibbiyot, ta'lim va tashkilotchilik jabhalarida hayotga minnatdorlik munosabatidan to'liq foyda olishga qaratilgan minnatdorchilik amaliyotini targ'ib etishdir. Minnatdorchilik masalalari bo'yicha yetakchi ilmiy mutaxassis doktor Robert Emmons tasdiqlashiga ko'ra, yuzlab tadqiqotlar bu holatning ijtimoiy, jismoniy va ruhiy jabhalardagi samarali ta'sirini hujjatlar asosida tasdiqlashdi. U qayd etadiki, minnatdorchilik amaliyoti baxt va hayotdan qoniqish tuyg'usini kuchaytiradi. Xavotir va tushkunlik hissini kamaytiradi. Immunitet tizimini mustahkamlaydi. Qon bosimini tushiradi. Kasallik alomatlarini yumshatadi. Og'riq va lohaslikka kamroq e'tibor qaratishga yordam beradi. Ruhiy jarohatdan keyingi samarali tiklanishga yordam bergan holda bardosh hissini ko'taradi. Yaqin kishilar va umr yo'ldoshi, do'stlar bilan hissiy aloqa va yaqinlik tuyg'usini mustahkamlagan holda odamlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilaydi. Tadqiqotchilar shunday xulosaga kelganki, biz o'zimizda minnatdor bo'lish hissini shakllantirganimizda hayajonli vaziyatlarga tayyorlanish va har kunlik mashaqqatlarni hal etishga imkon beradigan foydali uslublarni ishlab chiqamiz. Minnatdor odamlar omadsizlik va hayotdagi salbiy holatlarga xotirjam yondashishga hamda muvaffaqiyatdan ko'proq xursand bo'lishga moyildirlar. Klinik ruhshunos doktor Melani Greenberg aytganidek, hayotga minnatdorlik bilan yondashuv miyadagi ijobiy hislarni ishlab chiqarishga mas'ul bo'lgan markazlarni faollashtiradi. Minnatdorchilikning doimiy amaliyoti bosh miya neyronlarining faoliyat usulini o'z qolicha va ijobiy tarzda o'zgartirishga qodir. Xudoning kalomi aytganlaridan hayron bo'lishimizga hojat bormikan? Har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Chunki sizlar, ya'ni Iso Masihga iymon keltirganlar uchun Xudoning irodasi shudir. U bizning hayotimiz quvonchga to'la bo'lishni istaydi. Minnatdor bo'lish sevgi aloqalaridagi haqiqiy quvonchni his qilish uchun asoslarning asosidir. Shukrona ayting egamizga, u yaxshidir, deb hayqirgan zaburchi. Uning sodiq sevgisi abadiydir. Turmush o'rtog'ingiz qanday bo'lsa, shu holicha. Sizga sevgi bilan yondashayotganlari, ularning fazilati va fe'l-atvorining qirralari uchun minnatdorchilik bildirishni o'zingiz uchun qoida qilib oling. Sen men uchun olamdagi eng muhim insonsan. Sen meniki bo'lganingdan juda baxtiyorman. Sen hayotimga mazmun bag'ishlaysan. Hayotimga kirib kelganing uchun bag'oyat minnatdorman. Sen meni to'ldirib boryapsan. Va shu kabi so'zlarni aytganingizda men seni sevaman degandek bo'lasiz. Sevgan insoningizga minnatdor qalb imkon qadar tez-tez murojaat qilgani ma'qul. Hazil mutoyibadan lazzatlaning. Hikmatlar kitobining 17-bob 22-chi oyatida shunday deb yozilgan: Shod yurak shifobaxsh dori. Hazil va undan tug'iladigan kulgi salomatligingiz va sevgi munosabatlaringiz uchun foydalidir. Ilmiy tadqiqotlar tasdiqlashicha, kulgi immunitet tizimini mustahkamlaydi. Hayajon qo'zg'aydigan gormonlar darajasini pasaytiradi, muskullarni bo'shashtiradi va hattoki yurak muskuli og'rig'ini bartaraf etadi. Shuningdek, insonning hissiyotli va shaxslar aro muloqotiga kulgi foyda keltiradi, ya'ni tushkunlikni pasaytiradi, xavotir va zo'riqish darajasini kamaytiradi, kelajakka ishonch va umidni kuchaytiradi, munosabatlarni yaxshilaydi, ixtiloflarni hal etishga yordam beradi va guruhlar ichidagi aloqalarni mustahkamlaydi. Biz Xudodan bunday in'omni bejiz olmaganmiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan jonli va doimiy quvonch bag'ishlaydigan munosabatlaringizni saqlash uchun ulardan foydalaning. Men oilaviy hayotimizda ba'zan asta-sekin zo'riqish ko'payib borayotganini his qilaman. Men va Dotti bilan o'rtamizdagi munosabatlarda kim haqligini aniqlashtirish mana endi boshlanay deganda, ikkovimizdan kimdir biror hazil gapni aytib qoladi yoki mutoyiba qiladi, boshqamiz esa kula boshlaymiz. Zo'riqish xuddi sovun pufagi kabi yorilib ketadi va biz nima sababdan asabimiz taranglashganini hattoki unutib yuboramiz. Hazil sharofati bilan asab buzarlik yo'qdek bo'lib ketadi va biz birga ekanimizning yaxshi ekanligini tushunamiz. Hayotingizga hazilni olib kiring va uni sevgi munosabatlaringizda doimiy hamroh qilib oling. Hattoki o'z ustingizdan kulishga ham o'rganing. Ba'zan biz ayrim hayotiy vaziyatlarni keragidan ortiq darajada jiddiy qabul qilamiz. O'zaro hazillashishni o'rganing. Umr yo'ldoshingizning ustidan kulmang va uni masxara ostida qoldirmang. U bilan birgalikda hazillashing va hazillaringizdan birgalikda rohatlaning. Hazil san'atini qanchalik yaxshi egallasangiz, u shunchalik umidbaxsh darajada tuyg'ularingizni toza va yorqin saqlashingizga yordam beradi. Jo'shqin inson bo'ling. Ehtimol siz shunday so'z ifodasini eshitgandirsiz. Turli tumanlik hayotga maza beradi. Nima ham derdik? Bu holatda jo'shqinlik, bunday xilma-xillikni harakatlantiruvchi kuchdir. o'z turmush o'rtog'ingizni banagoh namoyon etgan sevgingiz bilan hayratda qoldirishdan to'xtab qolmasangiz, bunday romantik ijodkorlik tuyg'ularingizni toza va yorqin holda saqlashingizga yordam beradi. Agar siz hayotni jo'shqin ruh bilan ta'minlab turmasangiz, u qoloqlikka botishi, munosabatlaringiz esa odatiy, qulay, hattoki bir oz zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Sizning sevgingiz bu sarguzasht. Sevgingizga bo'lgan munosabatingiz esa doim ana shu tarzda davom eta qolsin. Xafagarchilik doirasidan chiqish uchun qandaydir alohida noodatiy fikrlash talab etiladi. Axir siz uchrashuvga borganingizda biroz telbanamo va harakatingizni avvaldan bilib bo'lmaydigan bir oshiq bo'lgandirsiz. Mayli, bu o'ziga xos jinnivoylik ba'zan o'zingizga qaytib tursin. Allaqachonlar, hali 70-chi yillardayoq Miami'lik Marabel Morgan ismli bir uy bekasi Mukammal ayol deb nomlangan kitob yozgan. Uning oilaviy hayoti muvaffaqiyatli kechmagan. Bu masihiy ayol muqaddas kitobga asoslangan holda oilaga oid masalalarning yechimini izlay boshlagan. Uning sevgi olovini yoqishda avvaldan bilib bo'lmaydigan harakatlar va ochiq munosabatga oid bildirgan fikrlari kimlarnidir karaxt qilib qo'yadigandek tuyulgan. Shu bilan birgalikda u romantik ijodkor bo'lish uchun bir qancha yangi g'oyalarni taklif etgan. Mana ulardan biri. Tong chog'ida erim Charli bugun uning uchun alohida qiyin kun bo'lishini aytib qoldi. Uning ortidan eshik yopilganidan so'ng kun bo'yi ko'z oldimdan uning qayg'uli qiyofasi ketmadi. Kechqurun u charchagan va xorg'in ahvolda bo'lishini tushungan holda ishdan qaytganida qanday qilib uni tetiklashtirish haqida o'zimdan so'radim. Bir tajriba qilib ko'ray deb cho'milib oldimda kaltagina pushtirang tungi ko'ylagimni va oq botinkamni kiydim. Tan olaman, ko'rinishim ahmoqona edi. O'zimni esa bundan ham ahmoqroq sezardim. Kechqurun Charlini uyga kiritish uchun eshikni ochganimda uning keskin javob harakatiga tayyor emas ekanman. Mening xotirjam, bosiq, og'ir tabiatli erim menga qarab qo'lidagi keysni zinapoyaga tushirib yubordi va tushlik stoli atrofida meni quvlashga tushdi. U meni ushlab olganida esa biz unutib yuborilgan romantik tuyg'ular zavq-shavqidan o'zimizni yo'qotib qo'yar darajada zo'rg'a nafas olardik. Ehtimol bu kabi jo'shqinlik siz uchun endi unchalik to'g'ri kelmas. Biroq siz fikrimni tushundingiz. Nimadir yangi narsani sinab ko'ring. Qalbingizning tub-tubidagi serzavq oshiqni uyg'oting. U hali ham o'sha joyda. Faqat unga erkinlik berish kerak xolos. Yomg'ir ostida bir o'ynab ko'ring. O'tlarni quchoqlab sirpaning. Avto turargoh haqida eslang. Men bu o'rinda mashinalar turar joyida bo'lganimizda xotinim bilan mashinamiz ichida qizg'in quchoqlashganlarimiz va o'pichlarimizni eslayman. Kalomda faqat yotoqxona ichida jinsiy aloqadan lazzatlanish kerakligi qat'iy ko'rsatib o'tilmagan. O'z jinsiy hayotingizni begona ko'zlardan asrang. Ammo ijodkorlikni ham unutib qo'ymang. Xotiningizni uning ko'zlari rangiga mos keladigan gullar bilan hayron qoldiring. Eringizni to'shakdagi nonushta bilan hayratlantiring. Xullas, munosabatlaringizda romantika va sarguzasht ruhini uyg'otish uchun nima qilish kerak bo'lsa, barini qiling. Jo'shqin inson bo'lish bu o'zida va sevimli insonidan sevgi olovini yoqish uchun kutilmagan harakatlar qilish, yangi joylarni o'rganish, o'z doirasini kengaytirish demakdir. Jo'shqin inson bo'lish sizga tuyg'ularingizni toza va yorqin holda asrashingizga yordam beradi. Nikoh siz butun umr sevimli insoningiz bilan birlashadigan sarguzashtlarga to'la sayohatdir. Siz sevish va sevilish uchun yaratilgansiz. Xudo sizga kimni bergan bo'lsa, o'shani sevish uchun qaror qiling va hayotingizning har bir kunida ushbu qarorni ongli tanlovingizga aylantiring. Shunday yo'l tutgan tarzda Siz o'zi uchun sevgining asl sirlarini kashf etgan qoyil maqom sevimli insonga aylanasiz.